Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje aktualijų laidoje kalbėsimės apie Lietuvos Caritas veikimą ir atsinaujinimo pokyčius, kurie nuo šiandien įsigalioja, tęsdami gailestingumo darbus. Studijoje svečiuojasi Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Sveiki gyvi.
Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė.
Sveiki.
Ir Lietuvos Caritas tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas.
Sveiki gyvi.
Laidą vedu aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Pastarieji metai Caritas veikime išties buvo toks svarstymo laikas. Daugelis galėjo išgirsti, kad vyksta reorganizacija, o kai kurie tai suprato, kad Caritas lyg ir baigė savo veikimą. Tačiau šiandien aš čia jūs visus matau studijoje susirinkusius ir pasiruošusius dalintis apie tai, kas vyksta. Ir pirmiausiai kreipiuosi į vyskupą Kęstutį. Caritas veikia išties ilgus metus ir pagalba stokojantiems taip pat yra nuolat teikiama. Tai kasgi vyksta šiandien, kad ateina metas keistis?
Tai pirmiausia, mėly klausytojai, norim visus pasveikinti su švento Juozapo viešpaties dangiškojo globėjo švente. Šiandien prisimename jį, tą tylųjį mergelės Marijos ir viešpaties Jėzaus palydėtoją, kai pagalvoji, iš kur Jėzus gavo ta tėvo samprata, aba, tėveli, jeigu ne pirmasis buvo Juozapo įvaizdis jo vaiko mintyse, kuris vėliau galėjo kalbėti ir apie dangiškąjį tėvą, mums visiems perdodamas tėvystės dovanos grožį. Na, o Caritas galėtume įvardinti kaip švento Juozapo misiją. Daryti gerą, iš tikrųjų yra mūsų tikėjimo sudėtinė dalis. Tikėjimas tik kaip proto arba minties darinys nėra pakankamas, jis turi reikštis vaisiais, darbais. Taigi Caritas yra bažnyčios regimas gailestingumo darbų veikimas. Todėl, kai popiežius Benediktas XVI vieną iš savo paskutiniųjų apaštališkųjų laiškų, pavadintų Intima Ecclesia Natura apie meilės tarnystę, pradėjo tokiais žodžiais. Giliausia bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi – Dievo žodžio skelbimu, sakramentų šventimu ir gailestingosios meilės tarnyba. Šios užduotys viena kita sąlygoje – ir negali būti viena nuo kitos atskirtos. Reiškia, žengia drauge koja kojon. Taigi, kaip svarbu mums yra Dievo žodžio klausimas, sakramentų šventimas, taip turėtų būti svarbus ir gailestingumo darbai, kuriuos Caritas Lietuvoje pabrėžia kaip sudėtinę esminę mūsų krikščioniško veikimo dalį. Reorganizacija, kuri vyksta, neturėtų mūsų stebinti, nes bažnyčia, pasak seno posakio, yra semper reformanda, nuolat besireformuojanti. Ir galbūt šiemet, švenčiant 500 metų nuo reformacijos pradžios, protestantiškoji bendruomenė ypač ją mini, bet ir mūsų katalikų bažnyčia, juk tai buvo labai stiprus impulsas, ne tik tai Dievo žodžio atpažinti svarbą, bet ir taip pat tikėjimo ir darbų sąsaja. Na ir štai ta reformacija tarsi vyksta laikų eigoje nuolat ir šiandien matome jos žymę taip pat Lietuvos Carito bendruomenės naujame susigrupavimo ir persirikėjimo darbe. Kuo šita reforma pagrįsta? Pirmiausia, kad mes esame kviečiami vis labiau artėti prie žmogaus, artindamiesi prie konkrečių situacijų, padėdami jiem. Ir labai svarbu, kad Caritas būtų ne tik tai organizacija, kuri rūpinasi gailestingumo darbais, bet Caritas kaip būdas kiekvienai parapijai atpažinti karitatyvinę tarnystę. Tai reiškia, giliausia bažnyčios prigimtis turėtų reikštis toje pirminėje bažnyčios bendruomenėje parapijoje, kuri yra artimiausia gailestingumo ir meilės darbų aplinka. Ir karito reorganizacija, jeigu taip keliais sakiniais pasakius, yra pastanga priartinti karito veikimą prie parapinės bendruomenės, prie mūsų supratimo, kad malda, sakramentai ir geri darbai eina drauge.
Tai iš tiesų tie, kalbam, kad vyksta pokyčiai, tai kviesčiau Deimantę pasidalinti, kokie tai yra pokyčiai. Kalbame turbūt apie struktūrinius pokyčius, apie nuo šiandien pradedantį veikti ir įsigaliojant į karitas statutą, tai galbūt galėtum plačiau pristatyti klausytojams, ką konkrečiai mes nuo šiandien pradedame daryti ir kaip kitaip veikti.
Na, aš gal iš pat pradžių tiesiog noriu nuraminti klausytojus ir pabrėžti, kad garsus tas žodis reorganizacija, tai karito struktūroje nėra ta tikroji reorganizacija, tai tiesiog yra veiklų perorientavimas ir tiesiog peržiūrėjimas, kur mes esam šiandien, kaip karitas struktūra, kaip bažnytinė organizacija, kaip mums sekasi atliepti tą pačią bažnyčios misiją, žvelgiam į karitas tapatybę, kaip ir minėjo vyskupas Kęstutis, kad kuo arčiau pagalba būtų organizuojama žmonių. Ir reiškia, kad šita reorganizacija, šitas pertvarkymas iš tikrųjų neturi tos tiesioginės įtakos dabar atliekamai karito veiklai, karito tarnystei. Pagalba žmonėms, kaip buvo organizuojama, taip ir bus toliau organizuojama, tik tai tiek, kad tas struktūrinis mūsų karito veikimas truputį persiorientuoja. Ir čia kalba eina labiau apie nacionalinį karitą ir jo funkcijas nuo šiandien, nuo gegužės pirmos dienos, kadangi yra naujas statutas mūsų organizacijos, kuriame vat, yra kalbama apie tą artimesnį veikimą pačioje bendruomenėje, kad karitas iš tikrųjų nebūtų atskira organizacija, institucija, bet kad tiesiog kiekviena bendruomenė būtų karitas, liudytų tą gailestingąją meilę. Nesakau, kad iki dabar taip yra, kad karitas yra uždara institucija ir yra tam tikri žmonės, kurie veikia ir jie puikiai žino, ką daro ir kitų pagalbos nereikia. Ne, karitas ir šiandien yra tikrai plačiai veikianti organizacija Lietuvoje. Labai daug žmonių telkianti, tačiau struktūriškai mes truputį esam peržengę vieni kitų veiklos rytis. Tarkim, nacionalinis karitas taip susiklostė, kad iki šiandienos pats įgyvendino labai stiprias konkrečias pagalbos programas žmonėms. Tai reiškia, kad na, veikia nesubsidieriai, kadangi pagalba būdavo organizuojama iš nacionalinio karito struktūros, nors tą puikiai gali tikrai palydinti daryti ir vyskupijos karitas arba net parapinė karito struktūra. Na va, tai tie pokyčiai yra daugiau tokie struktūriniai pergalvojimai, kaip mes veiksim toliau, kokios bus mūsų kryptis, kokios užduotys, kokie iššūkiai šiandien karito laukia ir kuriuos jau dabar atpažįstam, kuriuos dar pažinsim. Galbūt nauja bus tai, kad mes tikrai struktūriškai stiprinsim veikimą kartu kaip komanda, tai reiškia visų 7 karitas vyskupijų centrų vadovai su pavaduotojais jungsis į karitas tarybą Lietuvoje. Ir kartu planuosime mūsų kaip organizacijos, kaip karitas veikimą šiandien kartu su tarybos pirmininku priešakyje, kuris dalyvauja čia kartu šiandien laidoje. Ir tada gal Arūnai kažką papildykit. Vis tiek kartu kūrėm su kolegomis ir keliavom tuo keliu iki šiandienos.
Taip, tai turbūt yra svarbu, galvojant apie karito dabartį ir ateitį, šalia minėtų dalykų dar pažiūrėti ir iš kitos pusės, kad karitas, kaip ir bažnyčia, yra tarp šio pasaulio ir anapusinio pasaulio. Karitas, matyt, dar labiau yra ta dalis bažnyčios, kuri dar labiau yra įtraukiama į pasaulio reikalus. Ir dėl to turi labiau suprasti, kaip jie atrodo, ko iš jos tikisi, kaip jie atrodo bažnyčiai. Tai reiškia, karitas veikia dviem kryptimis. Iš vienos pusės į pačią bažnytinę bendruomenę, tikinčiųjų bendruomenę. Iš jos semėsi jėgų, iš jos semėsi didelė dalį motivacijos, savanorystės, palaikymo, įkvėpimo, to šaltinio, kuris leidžia veikti neretai prieš pasaulio logiką. Tačiau kitas dalykas yra tai, kad karitas veikia ir pasaulyje labai stipriai, kadangi niekaip neišvengsim kalbėti apie pagalbą vargšams, stokojantiems konkrečiai, ne tik ir dvasinio skurdo turintiems žmonėms, jeigu taip galima būtų sakyti, kurių galbūt tai nepriklausytų nuo turto ten didesnio ar mažesnio, bet iš tikrųjų tiems, kurie šitoje mūsų visuomenėje yra visuomenės pakraščiuose. Ir lūkesčiai yra dideli ir iš visuomenės, juolab, kad galvodami dabar apie Lietuvos situaciją ir bendrą, turbūt platesnio konteksto situaciją, matom, kad pasaulyje yra tam tikras judėjimas, bent vakarų pasaulyje, kad tolsta turtingiausios pusės dalis visuomenės, nuoskurdžiausiai gyvenančios visuomenės dalies ir Caritas čia turi atlikti taip pat tam tikrą vaidmenį, tam tikrą uždavinį. Tai tokiam veikimui, išlaikymui tokio vientisumo, nepametimo savo pagrindinio tikslo, tokiam veikimui iš tikrųjų yra labai svarbu gerai pritaikyti struktūras, tuos resursus, kuriuos turim, pamatyti, iš kur galim pasikviesti kitų arba įgauti kitus resursus ir išlaikyti tą pagrindinę liniją, dėl kurios mes veikiam. Tai čia bažnyčios viduje tarp viskupijų ir buvo tokia kalba ir tas supratimas, kad jeigu norim prieiti prie konkrečios pagalbos žmonėms parapijose, reikia sustiprinti daugiau pačių viskupijų veikimą. Viskupijų karito uždaviniai yra tada jau toliau palydėti parapijas. Na ir atitinkamai tada ir Lietuvos karitas uždavinys yra veikti taip, kad viskupijų karitai teritorijos, reiškia, daugiau mažiau išpildytų tai, kuo jie gali būti, ką jie dabar turi, o ten, kur yra stokojama, kur reikia plėstis, ten būtų veikla išplėtota. Tai aš manau, kad čia būtent yra toks svarbus uždavinys ir dar vienas dalykas, kad tas subsidiarumo principas iš tikrųjų jisai taip ir reiškia, kad sprendimai Lietuvos karite bus padaromi didžioji dalis, ypatingai tariantis su pačių viskupijų atstovais, jaučiantis įklausantį tai, kas vyksta viskupijose, įsipareigojant veikti, surandant geriausius būdus, tinkamiausius būdus ir tokiu būdu judant į priekį.
Deimantė šiek tiek pristatė apie tą patį pokytį, apie tai, kad atsiranda kaip ir tokia nauja pareigybė Arūno, kurios iki šiol nebuvo, tarybos pirmininkas, kuris šiandien pirmą kartą ir išstoja su tom pareigom naujom kalbėti ir atstovauti, tai gal dar šiek tiek galėtumėt plačiau pakomentuoti patį tą tokį valdymo galbūt tą modelį, ko jisai tada skiriasi nuo to buvusio ankstesnio, šiek tiek vat minėjo, kad yra programos tam tikros atsisakoma, jų perkeliama. Tai kaip dabar išsigrynina tas pats centrinio, nacionalinio karito būtent veikimo modelis ir kokiu principu toliau yra dirbama?
Kaip dabar paminėjai, Milita, apie tas veiklas karito, kuri nacionalinis karitas 5 programas, kurias aš pradžioje minėjau įgyvendino, tai pagalba vaikams ir šeimoms, pagalba epilepsija sergantiems, pagalba nuteistiesiems ir išėjusiems iš pataisos namų, pagalba vienišiems senyvo amžiaus žmonėms ir pagalba prostitucijos bei prekybos žmonių aukoms. Tai vat buvo 5 rytis, kuriuose tikrai nacionalinis karitas veikė labai aktyviai, įgyvendino, vystė tam tikrus projektus ir programas. Tai šitos veiklos jos lieka toliau veikti, tik tiesiog, kad nebe nacionalinio karito rėmuose, o vėlgi žvelgiant į mūsų ateitį, kad pagalba būtų organizuojama kuo arčiau žmonių, tai šitos 5 programos pereina į Kauno arkivyskupijos karito struktūrą ir parapijos struktūra. Viena iš programų prieš priekybą žmonėmis, tarybos sprendimu ir mūsų ganytojų sprendimu yra steigiama kaip atskira struktūra, įstaiga, kuri tikrai yra jau šiai dienai pajėgi organizuoti pagalbą nukentėjusiems nuo priekybos žmonėmis ir prostitucijos savarankiškai, kadangi veikia programa visoje Lietuvoje ir praktiškai visose viskupijose. Tai tos programos kaip veikia, taip veiks, tik tai tiek, kad nacionalinis karitas bus nebe tiesioginės veiklos vykdytojas ir įgyvendintojas, bet stiprins atstovaujančio, koordinuojančio veikimo kryptis jau nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Ir tiesiog daugiau bus kalbėjimosi tarpusavyje, planavimo ir galbūt netokio greito lėkimo į priekį yra problema, rašom projektą, sprendžiam, dirbam. Bet tiesiog vat įsiklausimo, kam pajėgi yra pati bendruomenė, kurioje yra ta problema ir tada kartu vat su taryba, su visais viskupijų karitas vadovais, taip pat su ganytojais, kurie yra pagrindiniai karito vadovai, steigėjai, viskupijos lygmeniu, kalbėtis, kaip mes galim geriausiai atliepti tą poreikį ir svarbiausia netapti dar vieną instituciją, vykdantį socialinį darbą, socialinę pagalbą, bet kaip išlikti tą integralią pagalbą žmogui, kadangi žmogus yra ta integrali būtybė, jam tiek materialiniai, tiek basiniai poreikiai gyvenime yra labai svarbus. O tada ta taryba, apie kurią čia vat pradžioje ir minėjai, kad Arūnas imasi šito iššūkio iš tikrųjų ir tai tikrai bus, nežinau, ar lengvas ar nelengvas darbas ir užduotis tarybos pirmininku būti, kadangi tai yra mūsų vėlgi tokia, na, toks bandymas, kad vis tiek turi būti vienas žmogus, kuris veda visą tarybą. To reikia, mes tą atpažinom 2 metus darbuodamiesi prie naujo statuto, kad pirmininkas yra reikalingas Lietuvos karito generalinis sekretorius, anksčiau buvo generalinis direktorius, irgi keičiasi. Na tai va tas labiau orientuotas veikimas į stipresnę ir bendradarbiaujančią pačio karito būti esmę, kad labiau veikti kartu, tariantis, diskutuojant ir gal netgi kai kur truputį pristabdant veikimą, nelekiant, netlėpiant iš kart čia ir dabar į tuos šiandieninius pokyčius, iššūkius, nes tikrai jų kiekvieną dieną pilna, bet taip iš tikrųjų pergalvojant, kaip pastruktūruojant tą mūsų veikimą. Arūnai, tai sveikinu su naujais iššūkiais ir gal papildyti kažką.
Kaip aš supratau, kaip man teko įsilieti į procesą, tiesiog permastant, kaip Lietuvoje karitas galėtų veikti ir reaguojant ir tam tikrus signalus iš pasaulio, taip pat iš rėmėjų, iš katalikiškų fondų, iš organizacijų, kurios rėmė ir remia, aišku, dar tokių organizacijų kaip karitas veikla. Bet reikėjo ir buvo būtina peržiūrėti struktūrą, todėl kad Lietuva vis tik yra į stipriai augančių, ekonomiškai augančių šalių ratą įeinanti vis labiau ir tikėtis tokios dėlės pagalbos, kaip kad buvo anksčiau iš užsienio, matyt, negalėtume ir tai būtų nelabai moralu vien tikėtis pagalbos iš užsienio. Reiškia, turim tai perorganizuoti savo resursus, kad galėtume veikti patys iš to, ką turim, jau pagalbą laikydami tik tam tikrų papildomų veikimų ir čia. Buvo prieita prie modelio būtent, kad galbūt daugiau karitas galėtų veikti Lietuvoje remiantis arkivyskupijų, metropolijų karito, ta ašim, Vilniaus karitas, kuris yra stipriai išplėtoja savo veiklą, yra stipri organizacija struktūra, taip pat Kauno arkivyskupijos karito, kuris turėdamas didelę potenciją dabar auga ir plėtoja perėmę dalį Lietuvos karito projektų, būtent toje ašyje bendradarbiaujant su kitų vyskupijų karitais, telkiantis dėl atskirų problemų sprendimo, sutelkiant savo resursus, surandant gerus kelius bendradarbiavimo tiek nacionalinio masto lygmenyje su atskirom ministerijom, taip pat ir regionuose su savivaldybėm, tiesiog išlaikyti, taip sakant, pusiausvyrą, ieškoti finansinio tvarumo taip pat ir savo tikslų siekti. Tai būtent čia atsirado ir truputį struktūros perorganizavimas. O pirmininko karito, tai vaidmuojas toks yra daugiau moderuojantis. Sustikimams vadovauti, pasitarimams, paderinti darbotvarkę. Ir aš kaip tik galvoju, yra labai gerai, kad toje struktūroje yra numatytas ir vyskupų konferencijos atstovo vyskupo buvimas, kadangi tai rodo ir svarbu bažnyčios hierarchų dėmesį karitui kaip užduočiai ir toks nuolatinis buvimas dalyvavimas, aktyvus ir struktūrinis dalyvavimas, jis labai viltingas.
Ir aš iš tikrųjų dabar norėčiau vėl kreiptis į vyskupą Kęstutį. Tikrai jūs ne pirmus metus dalyvaujate ir visame šitame procese palydėjote pokyčių ir kalbėjote, kad karitas susiduria su vienu iš tokių tikrai iššūkių, kaip ta bendruomenė, kaip įgalinti, kaip veikti, kaip parapijinėme lygmenyje skatinti. Tikriausiai, kad karitas turi tų tikrai iššūkių ne tik čia, bet ir tame, kame mes esame, tai gal galime šiek tiek ir su mūsų klausytojais pasidalinti, kokie tie mūsų dabartiniai, galbūt tie pagrindiniai uždaviniai ir iššūkiai, kuriuos mes keliame ir kur link mes einame su būtent ta vizija, kurią dabar matome karitas veikimui.
Na, jeigu taip kalbėti idealia prasme, tai mūsų vizija, kad nebūtų parapiečio be tarnystės. Nes jeigu tik žmogus ateina gauti kažką, jeigu tik tai dalyvauja, bet neįsijungia, tai nepatiria to grožio, kas yra Kristaus mokinio gyvenimas. Labai buvo įdomu skaityti vieną knygą, kur Amerikoje vienas kunigas klebonas dalinasi savo parapijos patirtimi, sakydamas, štai yra gatvė, kurioje vienoj pusėje katalikų bažnyčia, kitoj protestantų. Na ir sako, aš vis su pavydu žiūrėdavau, kaip ten daug žmonių vis dėlto. Sako, mes turime ir sakramentus, ir tokią galingą tradiciją. O čia pas mus taip kažkaip pavargė šiek tiek žmonės, šiokia tokia rutina. O ten, atrodo, visi džiaugiasi, gitaros groja, viešpačiai garbina žmonės giesmėm. Ką jie daro kitaip? Ir staiga, sudalyvavęs vienam seminare, suprato, kad jų bendruomeniai nėra žmogaus be tarnystės. Jeigu tu esi bendruomeniai, tu gauni tarnystę kaip tos bendruomenės narys. Ji gali būti labai paprasta. Pavyzdžiui, yra stovėjimo aikštelė, kur atvyksta automobiliai ir kaip žinom, būna, kad žmogus nemato visos aikštelės, yra ten vieta ar nėra. Tai štai savanoriai, parapijos žmonės, turi kai kurie tarnystę reguliuoti eiksmą mašinų stovėjimo aikšteliai. Jau pasitinka kitus parapiečius su tokia nuotaika, kad štai atvykit, čia galbūt yra laisva vieta ir panašiai. Tada prie durų pasitinka sveikintojai. Tada kiti paduoda bukletuką. Vienu žodžiu, yra tiek įvairiausių pasirodo tarnyščių, paprastų, nedidelių, kurios teikia džiaugsmą tiems, kurie tą tarnystę naudojasi ir tie, kurie tą tarnystę teikia. Kai tu pabandai Kristų, darantį gerą, tai tu tiesiog ne tik tai tikėjimą žinai, kaip sakyt, bet tu tą tikėjimą patiri. Ir tas turbūt yra gražiausias mūsų krikščioniško gyvenimo aspektas. Mus skatina Dievo žodis, bet kai pabandau tą Dievo žodį šioje konkrečioje tikrovėje, labai gražūs vaisiai. Tai šito karito reorganizavimo esmė yra ir tokia. Nebūti be tarnystės. Įsijausti į viešpatį, kuris gydė, mokė, laisvino, įkvėpė, kitai žodžiai tariant, tarnavo. Ir jeigu aš panašiai pabandau savo parapijos aplinkoje, iš tikrųjų gali ateiti atgimimas. Žmogus pradeda jausti, kad jisai nėra tik tai statistinis vienetas bažnyčios ar parapijos, bet jis labai svarbi šeimos dalis, kuriai patikėta atsakomybė. Aš manau, reorganizavimo ir karito kryptis yra ši.
Taip, Milita, dabar atsakant, kaip konkrečiai galbūt tai galėtų reikštis, aš tai galvoju, tikrai mes kalbam apie karitą šiandieną, na, vat, kaip instituciją ir daug kas, kaip organizacija bažnytinė ir daug kas Lietuvoje taip pat pažįsta karitą. Bet aš irgi taip galvoju, na, idealiu atveju leidžiu savo pasvajoti, kad kiekvieno tikinčiojo gyvenimas būtų karitas. Karitas lotyniškai reiškia gailestingoji meilė. Tai reiškia, kad karitas organizacija yra, na, koordinuota, telkianti struktūra, vykdanti tuos gailestingumo darbus. Bet tikrai, vat, ką ir vyskupas Kęstutis šneka, na, tikrai parapijoje žmogus gali būti lygiai taip pat karitu, ta gailestingąją meilę savo artimui. Ir tikrai ir šiandien karite mes matom, kad, na, dažnai būna žmonės nedrįsta gal arba nedrąsiai pagalvoja apie galimybę, kad turiu ką duoti, aš galiu dovanoti, nes tikrai kiekvienas esam Kristaus apdovanotas skirtingomis dovanomis ir stiprybėmis. Ir sako, bet aš nieko neturiu, dirbu sunkiai, uždirbu nedaug, tai jau pinigų paukoti negaliu. To laiko irgi ne per daugiausiai. Tai aš manau, kad drąsiau reikia. Drąsiau reikia pagalvoti apie tą savo kažkokią savybę, savo būdą, kur galėčiau būti naudingas kitam savo bendruomeniai. Malda irgi karito bendruomeniai tikrai yra reikalinga. Malda stiprina kiekvieną karito žmogų, tiek gaunantį pagalbą, tiek teikiantį tą pagalbą. Tai vat mes jau visi tikintieji galim melstis už tuos žmonės, kurie yra karitas, už tuos žmonės, kurie dar nedrįsta, bet gal rytoj jau ateis į karitą, bus karitu savo bendruomeniai. Ir karitas mes lygiai taip pat savo vat, veikloje atpažinom per tiek metų ir tie vat, pokyčiai, kurie dabar vyksta irgi yra to pasiekmė, kad na, materialiai palyginti yra lengviau padėti žmogui. Ta prasme, duoti čia ir dabar, bet kas toliau? Ir vat karitas užduotis yra duoti daug daugiau žmogui. Ne tik materialiai duoti kažką, bet ir ugdyti, auginti tą žmogų. Ir karitas organizacija turi tokią savo mažą tapatybės knygelę, kuri yra mums vėlgi toks stiprybės šaltinis, iš kurio gali mokintis. Ir ten yra vienas toks sakinys, kuris, man atrodo, yra labai stiprus, kaip karito žmogui, kaip visuomenės atstovai, kad na, vat, karitas vis tiek susiduria pagrindę su skurstančiais žmonėmis, su vargstančiais žmonėmis. Ir vat yra pasakyta, kad skurdo pasaulis yra privilegijuota vieta sutikti Dievą. Ką tai reiškia? Kodėl ta privilegijuota vieta? Kokia čia privilegija būti kiekvieną dieną šalia vargšų, būti kiekvieną dieną šalia nevilties, šalia skausmo, šalia tikrai sunkių labai patirčių ir gyvenimo istorijų. Tai va čia yra ta privilegija, kad tu gali atpažinti kenčiantį Kristų ir tada pagalvoti, kaip gali prisidėti prie tos kančios. Nes tikrai yra daug lengviau paduoti, paskirti minutę laiko ir pasitraukti. Bet ką reiškia išbūti su kenčiančiu Kristumi, tai čia vat yra tikriausiai kiekvienam iš mūsų vieta, kur galime labai aukti ir save stiprinti. Ir kviečiu tikrai visus drąsiau galvoti apie tarnystę savo bendruomenėse ir savo tiesiog gyvenamoje aplinkoje.
Iš to, ką mes kalbam, iš tikrųjų turbūt ir žmonės, tikintieji, mūsų klausytojai, kurie ateina į parapiją ir bendruomenė vieną ar kitą, vis tiek mato, atpažįsta tam tikrą veikimą, pagalbą sukojantiem. Ir turbūt žino, didesnėse parapijose yra tikrai karitas grupės ir kviečia į savo veiklas. Bet kaip ir kiekviena organizacija, nėra lengva tom grupelėm būti atvirom, pakviesti, priimti kitus žmonės ir kartais taip irgi. Yra tokia pagunda matyti turėti net ir gerų darbų darimo monopolį tam tikroje parapijoje ir taip toliau. Ir ateina žmonės su savo naujom idėjom, su naujom mintim. Dirbantis gali ateiti ir jauni žmonės, kurie vėl turi savo kitokias laikysenas. Tai mūsų čia užduotis yra, kaip karito, ne tik patiems daryti tuos gerus darbus, bet kaip ir minėjau vyskupas Kęstutis ir Deimantė, kaip čia mes buvom kalbėję, kad iš tikrųjų būti atviriems ir padėti įsitraukti kitiems. Tai aš sakyčiau, turėtų veikti matyti toks paprastas modelis, galvojant apie karitą, šiuo atveju bendruomeninį karitą parapijoje, bet net ir institucinė, jeigu yra institucija, kurie būtinai turėtų dirbti taip pat ir su žmonėm, kurie gali kaip savanoriai įsitraukti. Bet taip galvojant apie bendruomeninį karitą, tai sakyčiau, yra trys tokie aspektai. Vienas, kad reikia gerai labai apsižvalgyti ir pasižiūrėti iš tikrųjų, kokia yra stoka, ko reikia toj vietovai, kur mes gyvenam. Ir tam tikri poreikiai yra panašus ir bendri, bet net ir nedideliam krašte kaip Lietuvoj. Kaimo, toliau nutolusio nuo didmiesčio vietovės, ar didmiesčio centre, daugiabučių rajone, ar privačių namų rajone, ar pamestyje prie didelio miesto, yra tam tikri niuansai. Ir ten turėtume įsiklausyti, koks yra tas poreikis, koks yra svarbus poreikis. Kad ne tik tai, ką mes galvojam, bet tikrai pamatytume, atpažintume, išgirstume, išklausydami, žinotume, ką mes norim daryti. Antras dalykas yra svarbus, kad turėtume galimybę organizuoti labai konkrečią veiklą. Konkreti veikla, konkreti vieta, jeigu yra įmanoma konkretus laikas, konkretus žmogus arba žmonės, atpažįstamas su vardu, kurį gali sutikti, žinai, kada ir kaip sutikti. Tai turi būti toks įkūnijimas, taip sakant, labai aiškus. Ir trečias momentas, kad ta veikla turi būti prieinama kitiems, turi būti pakviečiama, kad žmonės galėtų prisidėti. Aš sakyčiau, jeigu yra tie trys elementai parapijiniam lygmenį, aktualus poreikis, aiški struktūrėlė, veikla konkreti, ką mes darom, ir žmogus aiškus ar žmonių grupė ir galimybė prisidėti kitiems, tai tą minimumą užtikrinus mūsų bendruomenėse, parapijose, nepriklausomai nuo sprendžiamų užduočių dydžio, jau sakyčiau, mes galim kalbėti apie tą karito atnaujinimą, apie ką kalba ir visuotinė bažnyčia. Ne tik mūsų rytų, sakykime, Europos bažnyčia reikia atsinaujinimo karito. Ir mes ir istoriškai turim, žinom, dėl ko taip nelengva yra gailestingumo darbus organizuotai daryti, turim tą istorinį kontekstą paveldą, bet net ir vakarų šalise nėra taip lengva nuolat palaikyti tikinčių įsitraukimą į gailestingumo veiklą. Tai aš manau, kad tokius elementus, jeigu galėtume įgyvendinti tokį modelį, kad tai jau žengtume žingsnį į priekį. O vyskupijom uždavinys yra padėti, kad parapijos tą suprastų, turėtų pagalbą, o Lietuvos karitui būtent padėti tai, kad vyskupijos galėtų padėti vyskupijų karitą savo parapiją.
Tai iš tikrųjų akivaizdu, kad karitas šiai dienai mato ir atpažįsta tos esančius iššūkius, bet su visai tokia pozityvia energija į tai leidžiasi ir tas esantis ir jau praėjęs, toksai galbūt ir besitęsiantis tas reorganizacijos procesas, kaip ir vyskupas Kęstutis sakė, tai toks yra visiškai natūralus būvis bažnyčios veikime, kad mes nuolat ieškome, kaip atsinaujinti, kaip tas veiklas daryti su dar tokia didesnė jėga, su meile, su atradimais ir kad karitas tikrai šiai dienai jisai atpažįsta, kad yra tas bažnyčios regimasis gailestingumo veidas ir kad nuolat turi ieškoti tų būdų, kaip būti arčiausiai tų žmonių, kurie labiausiai stokoja, kuriems reikia to gero žodžio palaikymo. Ir tai turbūt te lieka mums prašyti globėjo Švento Juozapo užtarimo visose šitose veiklose, kad lydėtų, kad neapleistų ir nuolat suteiktų tų jėgų. Šiandien laidoje jūs girdėjote Lietuvos vyskupų konferencijos socialinių reikalų tarybos pirmininką vyskupą Kęstutį Kėvalą, Lietuvos Caritas generalinę sekretorę Deimantę Bukeikaitę ir Lietuvos Caritas tarybos pirmininką Arūną Kučiką. Laidą vedžiau aš, Milita Žičkutė Lindžienė. Gražios dienos!